Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunawakaribisha wapenzi wasikilizaji, leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi Mei mwaka 2019, ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Kamao, katika matangazo yetu leo tutazungumzia zaidi kuhusu hali ya uhuru wa vyombo vya habari na namna wafanyakazi wanavyofanya kazi katika maeneo tofauti, hasa tukianzia huko DRC. Kamao, wanahabari, kuna mambo ambayo wanaomba kuhusu wenzao waliouawa miaka ya nyuma.
Wapasha habari 14 waliweza kuuawa, na tangu waliuawa mpaka sasa hakuna hata ukweli unaoonekana kwa nini waliuawa, nani aliwaua. Ndio hiyo kesi tunaomba ziweze kurudiliwa.
Aha, naam, tutaangalia swala hilo kwa kina zaidi, na vile vile tutaelekea nchini Kenya ambapo tutaangalia masuala yalivyo hasa kwenye shughuli ama madai ya uvujaji wa pesa za umma. Na kama mwenzangu alivyosema Patrick Ndwimana, basi jina langu nami ni Harrison Kamau. Na popote ulipo, karibu sana, nikitumai kwamba Ijumaa yako inaelekea vizuri. Tutaangalia vile vile masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, muziki kawa kawaida yetu kwenye VOA Express, na pia jicho litamulika jambo fulani. Lakini mara moja tuangalie huko
jicho, kuna ushauri ambao wanatoa. Umesema litamulika mambo fulani, tusikie wanamulika nini.
Siku hizi tunasema watu wapunguze michepuko, kwa sababu unakuta baba mmoja anakuwa na wapenzi watatu na hao hawajapimwa.
Naam, katika jicho letu hapo Kamao, ni kwamba ni ushauri unapewa wale watu hasa ambao wanaishi na virusi vya ukimwi.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee DRC ambapo umedokezea leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Na hii ni shughuli ama ni hafla ya kitaifa, ya kimataifa. Lakini kule DRC kumekuwa na mambo mengi hasa kuhusiana na wanahabari, na sasa hivi tunaungana naye Austel Malivika akiwa DRC. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tuelezee siku hii inachukuliwa vipi na imeadhimishwa vipi huko DRC.
Asante sana Patrick pamoja na Harrison, kwamba hii siku leo hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanahabari wameomba rais mpya aweze weka sheria ambayo itaweza kusaidia ulinzi wa wanahabari. Wanasema kwa sababu katika serikali yake Rais Joseph Kabila kuna wanahabari ambao waliuliwa, wengine kufungwa bila sababu, na hata wakashindwa kufikia taarifa. Wanaongeza kwamba kufikia taarifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa tatizo, na hata kuna wanahabari kutoka nje ya nchi kuingia Kongo imekuwa tatizo. Lakini nizungumza naye Tuzere Hundi ambaye ni wa shirika la JET lenye kutetea haki za wanahabari. Anasema kwamba wanachokihitaji ni kuona rais mpya kuwapeleka mahakamani watu waliouawa waandishi wa habari 14 wakati wa serikali ya Joseph Kabila. Lakini vile vile na wengine wakiwa na maoni yao tofauti,
government ya sasa iweze kurudilia kesi ya waliouawa. Kwa kuweza kukumbuka miaka 18 iliyopita chini ya uongozi wa Joseph Kabila, watu wapasha habari 14 waliweza kuuawa, na tangu waliuawa hadi hiyo kuuawa kwao hadi mpaka sasa hakuna hata ukweli unaoonekana kwa nini waliuawa, nani aliwaua. Ndio hiyo kesi tunaomba ziweze kurudiliwa ili tujue kwa nini wenzetu waliweza kukufa.
Wawili walikuwa wa blogger na mmoja alikuwa journalist ambao anafanya press secret.
Ni kusema ya kwamba miaka iliyopita kuna wapasha habari waliopoteza maisha. Kwa leo hali ni nzuri, kwani hakuna mpasha habari aliyepoteza maisha, lakini uhuru wa mpasha habari bado kuwa kamili.
Alafu kwangu binafsi nasema ya kwamba hiyo yaonesha ya kwamba uhuru wa wapashaji habari unaendelea vizuri kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine utangalia wakati unatoa habari, huenda ni habari inahusu makundi ya kijeshi, saa moja unaangalia unapata simu, wanaupigia simu ya kwamba tutakupiga risasi. Kwangu mimi binafsi binafsi nimeshatishwa na watu kadhaa ambao mara kwa mara nikitoa habari kuhusu makundi za kijeshi, makundi za waasi, napata watu ambao wananipigia simu, wananitumia message ya kwamba watanipiga risasi.
Malivika, labda kwa haraka haraka, kuna lolote ambalo rais mpya, Rais Tshisekedi ndipo anaanza kuongoza sasa, alitoa ahadi yoyote kuhusu namna atashirikiana na wanahabari na vyombo vya habari?
Ndio, Felix Tshisekedi mwenyewe amesema kwamba atashirikiana na wanahabari, na akasema lazima wanahabari wafanye kazi yao kama kawaida, na hata kuna vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vimefungwa wakati wa utawala wake Rais Joseph Kabila, amevifungua na akasema kwamba lazima vifanye kazi, lakini vile vile kuomba wanahabari wa Kongo waweze kusaidia serikali ili ijikwamue na iendelee mbele, wasiwe tu wanaonesha mabaya lakini vile vile waoneshe mazuri ambayo yako Kongo.
Shukrani sana Oster Malivika. Kabla ya kuungana naye Wandera huko Nairobi, tukielekea huko Burundi, wakati ulimwengu unaadhimisha leo siku ya uhuru wa vyombo vya habari, chama cha wanahabari wanawake nchini Burundi, Harrison Kamau, kinaitwa AFGO, kinalalamika kwamba idadi ya wanawake kwenye sekta ya utangazaji habari ni ndogo sana ukilinganisha na wanaume. Utafiti ulioendeshwa na chama hicho waonyesha kuwa jumla ya wanahabari 1,420 walijiorodhesha kwenye baraza la kitaifa linalosimamia kazi ya utangazaji habari ili wapewe kitambulisho cha wanahabari, wanawake ni 32% tu. Na upande wa viongozi wa vyombo vya habari au kwenye nyadhifa zinazochukua maamuzi kama vile bodi ya utendaji kazi, wanawake ni 14% pekee, inasema AFGO. Moja ya sababu za hali hiyo zilizoelezwa na chama hicho cha wanahabari wanawake ni mila na utamaduni.
Naam, ripoti nzuri sana hiyo ikiwa inatoka Burundi. Na sasa tuelekee huko nchini Kenya, ambapo ni swala tofauti, swala la uvujaji wa fedha za umma. Aha. Kennedy Wandera, tunaungana nawe sasa hivi kwenye VOA Express, na kwenye mitandao ya kijamii na kwenye matelevisheni na vyombo vingine vya habari, jana tulishuhudia baraza la Senate likimhoji ama likihoji viongozi wa kaunti ya Kiambu kiongozwa na Governor Ferdinand Waititu. Lakini lililoshangaza ni kwamba kuna matumizi katika bajeti yao yalionyesha ni kama wanafanya shughuli za serikali kuu. Sasa hebu tueleze zaidi swala hili limefikia wapi kufikia sasa.
Na ni swala ambalo limesisimua umma sana, kwa sababu haikutarajiwa kwamba jimbo au county fulani inaweza kutekeleza majukumu ya serikali kuu, kwa sababu serikali hizi zinatekeleza majukumu ambayo ni tofauti sana. Lakini akifika mbele ya kamati ya bunge ya uhasibu, huyu gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu kuelezea fedha za mwaka 2017 mwaka 2018, inadhihirika kwamba ripoti ya mhasibu mkuu wa serikali inaeleza kwamba kaunti ya Kiambu ilitumia takriban shilingi milioni 973 kwa majukumu ya serikali, na vile vile ikatenga shilingi milioni 58 za kuhakikisha kwamba kuna amani nchini Sudan Kusini, na vile vile milioni 804 za elimu ya bure. Lakini pia kile ambacho pia kinaonekana kushangaza umma ni kwamba jimbo hili pia lilitenga shilingi milioni 180.5 kwa marais ambao wamestaafu. Haya si majukumu ya serikali ya kaunti, bali ni majukumu ya serikali kuu ambayo ina uwezo wa kutekeleza majukumu hayo. Lakini hebu tumsikilize huyu seneta mteule wa hapa Kenya, seneti huyu Isaac Mwaura anavyoeleza.
Chair, it is unacceptable that a county government would have budget lines on state house. Kiambu, there is no state house. I've never seen one. That there would be some peace process of South Sudan. I don't even think we have been able to fulfill the
many cases of... Na huyo ni seneta mteule wa bunge la seneti Isaac Mwaura akieleza kwamba hali hii inaonyesha hali ambayo hairidhishi kabisa, kwa sababu hamna ikulu katika jimbo la Kiambu na hamna bajeti yoyote inayostahili kutoka kwa kaunti ya Kiambu kuelekea nchi jirani. Hayo ni majukumu ya serikali kuu, na anasisitiza kwamba huu ni ubadhirifu wa fedha za umma. Lakini gavana mwenyewe akizungumza na hawa wanachama au maseneta katika kamati hii, anieleza kwamba hiki anachokiona naye pia kimemshtusha. Hebu tumsikilize anavyoeleza gavana Ferdinand Waititu.
and we did not first and foremost spend any money on these budget heads. We have not spent any money in State House or Southern Sudan on free education. We did not have any budget.
Na mgavana anaeleza kwamba jimbo lake halijatumia fedha kwa majukumu kama haya kwa sababu hamna pesa zilizotumika kwa kutekeleza haya ambayo yamenukuliwa katika ripoti hii, na akaeleza kwamba huenda zikawa ni hujuma za watu ambao hawamtaki mema katika serikali ya Kiambu.
Sasa Wandera, baada ya mambo hayo kujitokeza wakati wa kumalizika kwa kikao cha jana mbele ya kamati hiyo ya Senate, maamuzi yalifanywa yapi? Ni yapi yaliyochukuliwa?
Mwanzo kabla seneti kueleza haya, serikali ya Kenya, ikulu ya Nairobi ilitoa taarifa ikieleza kwamba haishiriki bajeti zozote na majimbo, na hivyo basi inajitenga na matamshi na ama ripoti ya Kiambu. Lakini vile vile pia kamati ya uhasibu ya seneti imempa mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali siku 45 za kufanya upya utathmini wa matumizi ya fedha za serikali ya Kiambu.
Nashukuru sana kwa muda wako Kennedy Wandera. Kwa kweli ni swala ambalo limeibua hisia tofauti hata miongoni mwa Wakenya na watu wengine tofauti, wakati ikionekana county ni kama inafanya kazi ya serikali kuu. Lakini asante kwa ripoti hiyo na uwe na wakati mwema kutoka Nairobi.
Asante sana.
Sasa tupate habari za dunia.
Nicolas Maduro ameendelea kubaki kama rais wa Venezuela baada ya kiongozi wa upinzani Juan Guaido kushindwa kuwashawishi wanajeshi kumgeuka kiongozi huyo mwanzoni mwa wiki. Kumekuwa na utulivu kwenye mji mkuu wa Caracas leo baada ya siku kadhaa za ghasia licha ya wito wa Guaido hapo jana wa kuanzishwa kwa mgomo wa kitaifa. Maduro ameendelea kushikilia madaraka huku akiomba jeshi kupinga kila jaribio la mapinduzi baada ya Guaido kushindwa kuwashawishi viongozi wa kijeshi kumuunga mkono. Kwenye hotuba kwa taifa kupitia televisheni hapo jana, Maduro alionekana akiwa ameandamana na maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi akiomba jeshi kudumisha maadili pamoja na kukomesha kila jaribio la mapinduzi.
Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel wako kwenye ziara tofauti barani Afrika wiki hii, ikiwa ziara ya karibuni kabisa kutoka viongozi wa Ulaya barani humo, ikionekana kama hatua ya mataifa ya magharibi kuimarisha uhusiano wa kibiashara, uhamiaji na usalama. Merkel ambaye anazitembelea Burkina Faso, Mali na Niger ameahidi zaidi ya dola milioni 68 zikilenga kuimarisha huduma za kiusalama. Zaidi ya wanajeshi 1,000 wa Ujerumani wako kwenye mataifa ya Afrika Magharibi, ikiwa sehemu ya tume ya ulinzi wa amani ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya dhidi ya ugaidi.
Uhusiano kati ya habari na demokrasia ni kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu wa siku ya uhuru wa habari duniani, huku zaidi ya matukio 1,000 yakifanyika kote duniani. Sherehe kuu inafanyika kwa mara ya kwanza katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Bilen Seyoum, msemaji wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye aliingia madarakani Aprili 2018, amesema serikali yake imewaachia huru dazeni ya wanahabari. Kwa mujibu wa kamati ya kulinda wanahabari, Ethiopia hivi sasa haina mwandishi wa habari aliyeko gerezani na machapisho mapya na shamiri kwenye mitandao mbalimbali. Tangu Abiy aingie madarakani, nchi hiyo imefungua tena tovuti takriban 20 na kuwaondolea marufuku ya kurejea nyumbani wanahabari waliokuwa uhamishoni.
Na wanadiplomasia kutoka EU, Marekani pamoja na mataifa mengine 14 mapema leo yamelalamikia msako unaendelea nchini Uganda dhidi ya wanahabari pamoja na waandamanaji baada ya kukamatwa kwa mwanamuziki maarufu na ambaye pia ni mbunge Bobby Wine. Taarifa hiyo imekuja muda mfupi tu baada ya tume ya mawasiliano ya Uganda kuamuru vituo 13 vya redio na televisheni kuwasimamisha kazi wahariri wa habari, wazalishaji na wakuu wa matangazo kuhusiana na kuripoti kuhusu kukamatwa kwa Bobby Wine siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mbunge huyu ambaye jina lake kamili ni Robert Changulani alikamatwa na kuzuiliwa kwa madai ya kupanga maandamano yasiyo halali mwaka uliopita, swala ambalo limekosolewa vikali na wabunge wa upinzani. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiendelea shwari kabisa, na tukiwa hapa na Patrick Nduwimana, jina langu Harrison Kamau, nikiwa nimechangamka. Unajua wanasema furahi day ama Friday ni siku ya furahi day, kwa hivyo pia tuna furaha, na unaona hali ya hewa pia inatukubali kweli kweli hapa Washington DC.
Mambo mazuri kabisa,
mambo siku za baridi baridi zimekwisha kwa kweli. Sasa katika ile hali ya summer time, pole pole katika spring, tunafurahi sana. Hata ukituona sisi wenyewe magwanda mazito mazito hatuvai tena, sisi ni kuchapa barabara. Sasa jicho lielekea wapi?
Naam, leo katika jicho letu tunaungana naye mwandishi wetu Rahab Freddy akiwa Dar es Salaam. Amepata fursa ya kuzungumza na Janet Nahutu ambaye anatoa ushauri na saha kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, akiwaelezea muhimu wa kubadili mienendo. Haya, tusikilize zaidi kutoka kwa Bi Nahutu.
Kwa kweli swala la mienendo ndio sababu kubwa ambayo imetuletea tatizo kubwa la ukimwi kwa hapa nchini na dunia nzima, kwa sababu tunasema kwamba watu wabadilishe tabia. Katika tabia ni pamoja na kwamba watu wawe waaminifu katika ndoa zao. Siku hizi tunasema watu wapunguze michepuko, kwa sababu unakuta baba mmoja anakuwa na wapenzi watatu na hao hawajapimwa, au binti anakuwa na wapenzi watatu, au mwanamke anakuwa na wapenzi wengine. Limekuwa ni tatizo kubwa sana, na watu si wa kweli. Kwa sisi ambao tunafanya kazi katika hivi vituo vya kuwahudumia wagonjwa walioathirika, kwa kweli tunaona mambo mengi. Maana hata mtu unamuuliza, je, ili jambo umemshirikisha mume wako? Anasema mume wangu hajui. Au mtu mwingine anasema anataka kwenda kuolewa, lakini wakati yuko hivi, na anakuambia kabisa, mimi siwezi kumwambia, shauri yake, akija kuambukizwa hapo baadaye tutajua huko huko. Mimi ushauri wangu kwamba tubadilike tabia, na kabla hujaingia kwenye mahusiano na mtu yoyote, muende mguu kwa mguu, wote mkapime kwa pamoja, na sio mtu kukwambia kwamba mimi nimepima na majibu yangu ni mazuri. Usikubali kabisa. Na baada ya kupima, kila mtu awe mwaminifu kwa mwenzie. Tukijitahidi kwa njia hizo, tunaweza tukapunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi katika Tanzania, na pia hatari ya kuambukiza watoto wetu ambao tunawapa matatizo ambao hawakuyatarajia, na yanakuwa yanawaumiza sana katika maisha yao.
Shukrani Janet Nahutu kwa kushiriki hapa kwenye jicho letu. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukrani sana Rahabu Freddy na Bi Nahutu kwa ushauri huo ambao mmeweza kutoa kuhusu namna mwenendo wa maisha kwa wale ambao wanaishi na virusi vya ukimwi.
Basi sasa tuelekee kwenye muziki. Na sasa masuala ya muziki hapa leo, kuna muziki ambao kweli umechangamsha watu sana, hasa huko nchini Kenya. Kwa sababu muziki wenyewe unakwenda katika rhythm. Unajua sasa Kenya kule kuna muziki ya makabila. Kuna muziki ya Kikikuyu, kuna muziki ya Kijaluo, kuna muziki. Lakini sasa huu muziki watu wanacheka, wanasema kwamba unatokana na kule handshake ya rais
ya Uhuru na Odinga.
Manake jamaa anaitwa Makadem. Sasa yeye amechapa wimbo kule Kisumu kwa staili ya Kikikuyu. Lakini wimbo wenyewe una Kijaluo kidogo na una Kiingereza kidogo na una nini. Sasa unachangamsha watu sana, watu wanasema muziki, hata mambo ya salamu pia yameingia kwenye muziki. Hebu tusikie wimbo wenyewe unavyokwenda. Wanasema Mugithi kona kona.
Yatima Jaluo boreka eluongo rabono ni waru. Tonyoyo kirigito luongo ni kiteri. Tokopotwe anya kwara demu anokano maranda. Ahero werne piña hero werno ganda. Kendo kaja kero kaja juok alanga. Akelo bere piña kelo bere dala. Anyola chiquiti, anyola ya una pachi. Parapanda yuak piñoru timage. Doera vero, lumja ver cañaco. Ori ori o mugiti kona kona. We go dance together, to the train we go round. Ori ori o mugiti kona kona. Now you say something, now you don't see nothing. Why you wondering, why you feeling cornered? You know what goes around comes around, my brother. What is going up must come down, my sister. Together we will stand divided.
then we shall fall. My land, my treasure, my people and my culture. Tarenganya titi chakacha dance. Oh, Angola, are you feeling the free? Are you feeling the aire? Ero, 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 tumja berkanya ko. Ori, ori, omu kiti kona kona. We go dance together, do the train, we go round. Ori, ori, omu kiti kona kona. Kipanda njugu mafuno ni karanga. Ulea kuchuki malipo matanga. Palipo na huba damu kurambaramba. Wakati umefika siku za songa songa. Tujirushe rushe na kusaka tarumba. Ero era ero kumja berka nyako. Ori ori omu kiti kona kona. We go dance together to the train we go round.
Sijui hata kama yaani kupumua yenyewe ni tatizo.
Ulipoanza kueleza pale nikasikia na mambo sijui ya Kijaluo, Kikuyu.
Lakini umesikia
je? Jamaa amezungumza na Kiswahili.
Kizungu umekisikia pia?
Na Kizungu afu
alafu Kijaluo kiko pia.
Yeah, mtindo mwenyewe unaonekana kuelekea kwenye hata rumba na nini.
Mambo mazito hayo. Yeah. Sio mchezo nakwambia.
Mchanganyiko wa mambo.
Mambo mazito
mno. Naona ta engineer Patrick pale ame.
Hakuna mtu aliyevumilia, yeah. Wote
waliaruka kule upande mwingine.
Ni mandani ya VOA Express jiji kula wa Marekani Washington DC.
Naam, tunaelekea sababu leo ni Furaha Day, bado tunaendelea na mambo ya burudani. Tukienda huko Mombasa ni kwamba mwanamuziki chipukizi kutoka Kenya kwa jina la Haiga Roring anasema maisha yake ya utotoni yalikuwa ya uchochole akiwa yatima katika hali ya kuzurura barabarani bila kumfahamu mzazi wake hata mmoja. Tusikie basi mwanamuziki huyu ni rapa aliongea na mwenzetu Josephat Kioko kutoka huko Mombasa.
Jina langu la usanii najiita Haiga Roring kutoka Mombasa. Many street boy streets tunakula kwa mapipa jaro zetu vigunia na mikeka varandani siku tunakesha baridi kali tumechoka streets tunakula kwa mapipa jaro zetu gunia na mikeka varandani siku tunakesha baridi kali tumechoka jodadi jodadi oya mungu rolliless trolliless haya dadi rolliless trolliless haya jodadi jodadi haya mungu rolliless trolliless haya dadi rolliless.
Wimbo una maana gani?
Hiyo wimbo maana yake serikali wanakuja wanatuomba kura tunawapatia, wanasema vijana watasaidi, wakifika bungeni wanasinzia, matatizo yetu nani atasikia? Lazima watusaidi, watusaidie.
Umepitia maisha gani streets?
Nimepitia maisha ya mtaa alonizaa simjui. Nilijikuta pekea, nimeanza kuingia mtaa na kula machips ziko na matrust Napata ugali imeoza inatoka mabuu. Napiga ile mabuu na kula. Usiku ikifika, jua, mvua yote nikiwa peke yangu na Mungu wangu varandani nje. Anaipita anitambui. Paka baadaye nikaamua nikuwe msanii. Nipate sponsor mwenye anaweza nisupport, nijienue katika maisha yangu na niondoe wenzangu katika hiyo shida, wakuwe kama mimi, kama mimi. Na sitaki shukurani. Shukurani taregeshewa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu. Nimejaribu studio, nimeenda nimecheza mziki, lakini ile pesa nilikuwa naye ilikuwa ni ya kurekodi tu audio, ipetio tu original CD peke yake. Sikuwa na uwezo ingine ya kusambaziwa CD na kujulikana kwenye maredio niweze kuenuka. Na kama kuna uwezekano, mnaweza saidia sisi, producer kila nikijaribu wananiambia kijana ngoma hapo uwezi ukaamuka mpaka ufikishe kwa mastation, sijui kwa kina Donde Samora, sijui kwa kina William Tuva, umeona, wakusambazie. Haya, ukirudi studio kwenda kucheza video, nao pia unaambiwa tuwe pesa nyingine, na mimi ni hustler, sina kazi, nafanya kubangaiza mtaani, hiyo pesa nitaitoa wapi? Napenda mziki sana, Islamic, Lover Boy, Silver, Gold, Same, Billion, Sweet Boy, Haiga Roaring.
Shukrani sana Josephat Kioko na kijana huyo Haiga Roaring, tunamtakia kila laheri katika fani yake ya muziki.
Kweli kabisa. Na sasa tukwanza tuangalie majibu kutokana na swali letu tulouliza. Tukauliza, unamkumbukaje Daktari Reginald Mengi?
Tukianza naye Dennis anasema kuwafanya watu wakusanyike pamoja sio kazi ngumu, ila kuwafanya watu wakakusanyika pamoja na ukawapa kitu wakaridhika ni kazi ngumu kidogo. Namkumbuka kwa kuwafanya watu wenye ulemavu na wasiojiweza kuwakusanya pamoja na kuwapatia kitu fulani wakaridhika wakafurahi, japo huenda ilikuwa inatokea mara moja kwa mwaka aula. Ni kitu kizuri alikuwa anafanya. Rest in peace.
Amon Bizulu anasema full respect Bwana Mengi, namkumbuka kwa mchango wake hasa kwenye tasnia ya habari na michezo pamoja na mpaka tamati.
Huyu anasema alikuwa ni mtumishi anayepigania haki popote, ni mzee ambaye binafsi ameishi maisha ya kujua shida za wengine. Ama kwa hakika Tanzania tumepoteza jemadari humble person. May his soul rest in the conducive peace.
Sawa sawa, naona kwamba majibu ni mengi na kweli kabisa. Pia sisi kutoka hapa VOA tunaitakia jamii yake nguvu wakati huu wa msiba wake Dr. Reginald Mengi, kuondokewa na Reginald Mengi. Kwa hivyo kabla ya kumaliza, hebu kidogo tuangalie baadhi ya maswala yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Tukitupilia macho haraka haraka kwa yale yanayovuma mitandaoni, habari inayovuma kwenye mitandao ya kijamii huko Burundi ni ile ya Rais Pierre Nkurunziza Harrison akimtunukia binti yake mwenye umri wa miaka 12 wakati wa siku ya kimataifa ya kazi. Rais Nkurunziza alimkabidhi binti yake Noemi Nkurunziza bahasha yenye pesa 900,000. Hapa ni sawa na dola 500. Alieleza kwa nini kampa tuzo hilo.
Kwa nini?
Kwanza alisema binti yake anaimba kwenye kwaya ya kanisani na anapiga gita vizuri sana. Pili, binti yake ni mfanyakazi mzuri, huwa anawasaidia wazazi wake katika shughuli za kilimo kwenye mashamba yao. Tatu, binti yake anazingatia utamaduni wa Burundi hasa kwa kuimba na kucheza nyimbo za kitamaduni. Nne, very interesting, binti yake anacheza vizuri kabumbu kwenye timu ya soka ya wanaume shuleni kwao. Hapa Nkurunziza ameeleza kwamba binti yake alijiunga na timu ya wanaume shuleni baada ya timu hiyo kupungukiwa na mchezaji mmoja ili kujaza kikosi cha wachezaji 11. Nkurunziza amesema yeye kama mchezaji wa soka kwenye eneo la ushambuliaji katika timu yake ya Aleluya FC na kocha wa zamani wa timu ya soka kwenye ligi ya taifa, basi atampa mazoezi binti yake ili baadaye achezee timu ya taifa ya soka
ya wanaume.
Ya wanaume.
Mambo mazito pale, sijui niseme nini, lakini ilikuwa ni siku ya wafanyakazi.
Siku ya wafanyakazi, na si mara ya kwanza kutoa tunzo ndani ya familia yake. Amesha mtunukia mkewe Dennis Nkurunziza na kijana wake mwingine anaitwa Jonathan.
Basi na washukuru na kuwatakia weekend njema. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Ndwiman.
Kwa heri ya kuonana.